habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaada ah bisha janaayo waa sagaal sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda nololeed ee dad dhowaan laga barakiciyey xero ku taala duleedka magaalada muqdisho.
dadkan waa soo barakaceen, waxaa laga soo barakiciyey dhinacaas degmada kaxda la soo barakiciyey, dhul fulin loo soo qoray oo dad isku haysteen, cid wax u qabataa meerata ma jirto. Halkan yimaadeen, waxaan ka codsanayna hay-adaha samafalka, hay-adaha manjeeda lokalka iyo kuwa internationalka inay wax loo qabto.
waxaa sidoo kale dhagaysan doontaan booqasho madaxweynaha Eritrea uu ku tegay dalka Masar xilli xiisad xasaasi ah ay ka jirto mandiqadaasi.
loolan u galaan siday u kala sokamarsan lahaayeen dowladaha ee ku dhaqan ee geeska Afrika ama baabilmendeb dowladaha Afrikaanka, taasoo marka keentay iyadana in lagu kala aragti duwanaado. Intaa kadib ayaa iyadana waxa soo korodhay imaatinkii madaxweynaha Turkiga.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xubinta umuuraha Maraykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
guddiga baaraya faragelinta la sheegay in ruushku ku sameeyey doorashadii Maraykanka ee sanadkii 2016 ayaa kala hadlay qareennada madaxweyne Trump suuragalnimada in guddiga uu arrimahaasi ka wareysto madaxweynaha. labada dhinac ayaa la sheegay inay kulmeen bishii December ee aanu ka soo gudubnay, balse weli wax faahfaahin ah oo ku saabsan waqtiga uu dhici doono wareysigaasi ma aysan soo bixin. agaasimihii hore hay-adda F B I da Robert Mueller ayaa muddo bilooyin ah wada baaritaan ku saabsan suuragalnimada in ruushka uu ku garab siiyey madaxweyne Trump doorashadii xilka madaxtinimada ee uu kula tartamay Hillary Clinton. Mueller ayaa tiimkiisa ilaa iyo hadda waxa ay dacwado ku soo oogeen 4 nin oo ay ka mid yihiin madaxii hore ee ololaha doorashooyinka madaxweyne Trump, Paul Manafort, iyo la taliyihii hore ee ammaanka qaranka Maraykanka, Michael Flynn.
markabkuwa shidaalka qaada oo laga leeyahay dalka Iran ayaa weli gubanaya kaa oo ku gubanaya badda bari ee Shiinaha 3 maalin kadib markii ay isku dhaceen markabkuwa xamuulka qaada oo calanka waddanka Shiinaha ka babanayay. wasiirka gaadiidka Shiinaha ayaa maanta sheegay in dadaalada gurmadka ahiye lagu daminayo dabkaasi laguna baadigoobayo shaqaalaha la socday markabka uu xagal daacinayo jawiga aada u xun xeebaha badda ee bariga Shiinaha. dabeylo aada u xooggan iyo muujado culus ayaa hakinaya baaritaanka kooxaha gurmadka. Shiinaha ku rida koonfureed iyo Mareykanka ayaa aagaasi geeyey diirado iyo maraakiib dagaal si ay door uga qaataan gurmadka loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay markabkaasi.
kuuriyada waqooyi ayaa aqbashay inay wafdi heer saraa u diraan bisha dambe ciyaaraha xagaaga olombikada ee ka dhici doona magaalada Pyeongchang ee kuuriyada koonfureed. dalabkan ayaa lagu dhawaaqay talaadada maanta intii uu socday kulankii ugu horreeyay ee wadahadallo toosa oo ishor fariistaan labada dhinac oo markaasi dhex maraa labada Kuuriya. markii ugu dambeysay ay kulmaanna waxay ahayd sanadkii 1913 oo la saxeexay heshiiskii lagu soo gabagabeeyey dagaalkii labada dhinac. wasiir ku-xigeenka arrimaha midnimada labada Kuuriya, John Hanson, ayaa u sheegay wariyaasha kadib kulan uu la yeeshay Pyongyang in Kuuriyada waqooyi ay qorsheynayso in ay wafdi u dirto ka kooban saraakiil sare, ciyaartooy ciyaaraha fudud ah, iyo taageerayaal ka qaybgala ciyaaraha olombikada ee dhacaya bisha Februari 9-keeda.
dowladda Mareykanka ayaa joojisay sharci ku meel gaar ah oo hore loo siiyey ilaa iyo 262,500 oo reer Salvadora, kuwaas oo Mareykanka ku noolaa muddo 20 sano ku dhow, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan aqalka cadisniintii. sharciyadan ku meel gaarka ahi ayaa waxaa markaasi loo ogolaaday kumanaan reer Salvadora oo ka soo qaxay dhulgariirka xumaa ee ku dhuftay waddankaasi sanadkii 2011. sharciyadooda ayuu Trump joojinayaa September 9-keeda sanadka 2019. taasi waxa ay ka dhigi doontaa inay si sharci darraa waddanka ay ku sii joogaan wixii markaa ka dambeeyana waxay taasi fududeyn doontaa in la masaafuriyo kumanaankaasi qof.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. dallad ay ku midaysan yihiin hay-adaha aan dowliga ahayn ee ka howlgala soomaaliya ayaa si kulul u cambaareeyey tallaabo ay ciidamada dowladda soomaaliya si xooga uga kiciyeen dad barakacayaal ah oo ku noolaa kilomitir 13 duleedka magaalada muqdisho. sidaa lagu sheegay warka soo baxay dalladda n g o yada, dadkan ayaa xoog lagaga saaray kaamamkii ay ku noolaayeen iyadoo aan la sii wargelin intii u dhexaysay 29 iyo 30 bishii diseembar. waryaheena magaalada muqdisho axmed xasan colaad ayaa booqday deegaanka dadkaasi laga barabixiyey. warbixintan ayuuna nooga soo diray.
qaar ka mid ah dadkii barakacayaasha ahaa ee dhowaan laga soo saaray degmada kaxda ee duleedka magaalada muqdisho ayaa xilligani dhibaatooyin kala duwan ay ku haysata deegaano ku teedsan deegaanka garasbaaley ee duleedka magaalada muqdisho, gaar ahaan waddada u baxda dhinaca degmada afgooye ee gobolkaasi shabeellada hoose. dadkani oo isugu jiray haween, caruur iyo dad da'ab ah ayaa waxa ay daadsanaayeen waddada dhinaceeda, halkaasi oo ay ku haysato dhibaatooyin kala duwan. qaar ka mid ah haweenka barakacayaasha ah ee ku sugnaa halkaasi oo ay la hadashay v o a da ayaa ka hadlay sida ay u soo barakaceen iyo dhibaatooyinka ay qabaan.
madiin yuusuf deegaanka oo deganeen ku on soo barakacan inta cagafaana soo martay ilmahaani unuka meeshaana kusoo barkacneed
cagaftu maxaa
keenay? guur malna dhihin, meesha ka baxa malna dhihin, haweenkii ilmahayna u kala jiifno baldoosana soo martay, waa kala dhuuna ilmahayna alaabtaan ilmahayna waa soo kala dhuuna.
yaa marka deegaanka baldooska keenay oo isleedii soo barkaciyay
dadkii oo meesha oo lahaayeen inaa meesha uu kuleeyihin inaa kaleendun maxaa ku ognahay unuka waa jiifniya ilmahayna unu haweenkii salaad
hadda meeshaan aad joogtiin ka war
meeshaan hadda joogna un dadkaanan korkood masaakiin dantaan kusoo kor dhacna alaabtaan ilmahayna an wadana meeshaana imaane uukana soo aruuriya intana soo geliya.
marka markaada hore xaggee ka soo barakacday oo ka timid oo halkan ku keen?
markay hore waxaan ka imaane meeshaan kor dhoobey
gobolkee
janaale
janaal abaar soo barakicisay ma dagaalo maxaa marka hore ku soo barakacday?
alaab ma haysano, cunto ma haysano, wax unuka haysano male, bii ma haysano, musqul ma haysano, dhar ma haysano, wax unuka hadda aan haysano malaha.
madiina cali xasan
qof da-aa tahay bal ka waran xaggee lagaa soo barakiciyey oo ku noolay?
waxaa lii soo barakiciyey waxaa nool dhahay meeshaan inaydka baxdiina la rabaa inadka baxdiina la rabaa had degdeg inagu baxdiina la rabaa
yaa idin dhahay?
dadaanoo imiida qolaanoo imaaday hadda degdeg inagu baxdiina la rabaa degdeg beesabahaasi oo ninaase waxaan yeelnaa markaa maalintii markii saas nool dhahay maalina maadba nool imaaday maalin saddexaadba nool imaaday akhafanoo imaaday alaskaryaalanoo imaadeen anoo imaaday oo garabiinka oo wax kuusaayanoo yimiday markaase wax yeelnaaye meeshii anukoo waxyeelan weesanahay alaabta hataanaa dhunti alaabta inaa tabanaa dhunti oo iskarafaadsan gabadhaanayna keenteeta meeshaanhadda
deegaankan oo garasbaaley aad joogtiin?
haa garasbaaley aan joogna deegaankaanin
markaaaad joogtiin noloshiin halkan
noloshaa ilaa hadda weli wax ma nolsiine daraadaa nool keenay weli ilaa hadda wax ma nolsiine laakiin waxaan rabnaa inii oo yaadisamafalka inina soo caawinaado dharkaana male alaabtaana male waxaan dhan male bii ma qabno adiga dhiba iska qabnaa samafalka inin saas oo walax noosoo yeeshaan iska rabni oo walax
noosoocaruur iyo mkuu joogeen
adeer waa ii joogaan waa joogaan shan cunug waayo markaaseeta waaka saasaa jirta waan kusoo baxnay meeshaas dandaro rafaad alaabtay haata waa laga qaatay wixii dhammaan waa laga aruursa waxba ma haysani weli.
guddoomiyaha deegaanka garasbaaley cabdiraxmaan axmed cali oo loo yaqaano garyale ayaa ka hadlay dhibaatooyinka nololeed ee qabaan dadkani barakacayaasha ah.
bismillaahi noomaasan dabacdala dadkan waa soo barakaceen waxaa laga soo barakiciyey muxuu ahaa dhinacaasi degmada kaxda la soo barakiciyey muxuu ahaa dhul fulin loo soo qoray oo dad isku haysteen cid wax u qabataa meerata ma jirto muxuu ahaa halkaana yimaadeen waxaan ka codsanayna hay-adaha samafalka hay-adaha ma injeeyada lokalka ay ku antalo shaqeynayado wax loo qabto dana waxaan qaban karnaa barakamayrka maamula waxaan qaban karaa qabo doona insha Allah dad waad arkaysan geed toos ay fadhiyaan wax biya ma haystaan wax nolol ma haystaan guriyahood waa la jajabiyay waada waxay kala soo kacayaan ilmahood iyo naftooda kale ay kala soo baxeen wax ala wax kale haystaan waarta ma jirto ummad cid kasto wuxuu qaban kartaa insha Allah waxaan rajaynaa waxay qabartaan inay qabato anaga waxaan qaban karnaa insha Allah ayaan qaban doona diiray naftan ugu sabaan insha Allah
maxaa ugu baaqaysaan deegaan ahaan oo hay'adaha qaramada gudaha
walaa hadal wax ma taro haday wax ku qabanayaan ummada dadku waa tan asan uga baaseen waa soo dhaweynayna wax u qabtaan waana soo dhaweyn habeenii maalin baa soo dhaweynayna insha Allah wax u qabtaan aadan diyaar u nahay insha Allah wax la qabanno waana soo dhaweynayna insha Allah ummadana wax la wax u qabtaa cid ilaali cid wax u qabay qaramada kale maana cid kasto wax u qaban karto soo dhaweynayna insha Allah
baraka ciyaal kale oo hore u joogay ma jiraan deegaanka
ayaa tagay 2000 qoys ay ka badeen dadka deegaanka degan kaliya intaan ma meesha fadhiisa maahan waa 2000 qoys ay ka badeen deegaanka rasbaale degan cid kasto wax u qabanaysa insha Allah waa soo dhaweynayna hadii la hayo
أحمد حسن عراد VOA مقدشو
dagaystayaal waxaan naga xasuusinaa inaan isku dayno inaan arintan wax ka weydiino hay'adda dawladda u qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha taasoo isoo wari noo suuragelin hay'adshee mid ka mid ah masuuliyiinta gobolka oo aan hore u la hadalnay ayaa VOA-da u sheegay in go'aanka rarista dadkaasi barakacayaasha ah uu ka dambeeyay xukun maxkamad ay ka gaartay dhulka ay deganaayeen barakacayaashaasi oo maran uu ka taagnaa waxayna xilligaasi sheegeen inay ka shaqeynayeen sidii dadkaasi meel kale loo dejin lahaa
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki ayaa maanta booqasho ku tagay wadanka Masar halkaas oo wadahadalo kula leeyahay madaxweynaha dalkaasi Cabdi Fitaax Al-Sisi kulankan ayaa ku soo aadaya xilli la sheegay in xiisad ay ka kacsan tahay oo taa u dhaxaysa dalalka Masar iyo Suudaan warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuni
madaxweynaha dowladda Eritrea Isaias Afwerki oo maanta soo gaaray dalkani Masar ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay madaarka caalamiga ah ee Qaahira madaxweynaha dalka Eritrea iyo wafdigiisa ayaa soo dhaweyn rasmi ah loogu sameeyay madaxtooyada dalkani waxa uuna salaan ka qaatay ciidanka banbeeyda ee wadankani madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fitaax Al-Sisi ayaa dhigiisa Afwerki kulan kula qaatay qasriga Al-Ittixaadiyya ayagoo ka wada xaajooday xiriirka labada dal iyo xoojinta iskaashiga ay yeelanayaan xukuumadaha Asmara iyo Qaahira afhayeenka madaxtooyada Masaarida Basaam Raadi ayaa warfidaanka u sheegay in madaxweyne Al-Sisi u xaqiijiyay dhigiisa dalkaasi Eritrea sida Masar ay u doonayso kobcinta xiriirka labada dal dhinac kasta labada madaxweyne ayaa ka wada xaajooday fulinta mashaariic ku saabsan dhinacyada beeraha, caafimaadka, ganacsiga, xoogga korontada iyo kheyraadka xoolaha iyo badda, ayuu yiri afhayeenka madaxtooyada Masaarida mar uu ka hadlayay wadahadalada maanta ay yeesheen madaxweynayaasha dalalka Masar iyo Eritrea. Sida uu sheegay TV-ga qaranka Masar, Al-Sisi ayaa muujiyay sida dowladdiisa ay uga go'an tahay inay xiriir adag ay la yeelato xukuumadda Asmara. Isaias Afwerki madaxweynaha Eritrea oo ka hadlay kulanka uu la qaatay Cabdul Fitaax Al-Sisi ayaa sheegay sida dowladdiisa diyaar ay uga tahay inay xukuumadda Qaahira la yeelato xiriir adag oo u adeegaya masaalixda labada dal. Labada madaxweyne ayaa sidoo kale ka wada hadlay xiisadaha ka taagan qaaradda Afrika iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada. Xeeleryasha kafaalooda xiisadaha ka taagan biyaha wabiga Niilka ee u dhexeeya Masar iyo Ethiopia ayaa u arka booqashada madaxweynaha Eritrea uu ku yimid magaaladan Qaahira inay ku soo beegantay xilli xasaasi ah isla markaasina uu weli taagan yahay muranka biyaxireenka Ethiopia iyo wabiga Niilka. Hadaba Dr. Cabdulcasiis Cartan oo gorfeeya arrimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika ayaan weydiiyey sida uu arko booqashada madaxweynaha Eritrea uu ku yimid magaaladan Qaahira.
Waa run Eritrea waayadan safaarado ama safarro dibadda madaxweynaheedu ma aadin waxyaalo badan baa jira dhinac waxaa jira khilaaf toos ah oo ka jira Masar iyo Suudaan dhinacna waxaa laga yaabaa inuu meelo kale salka ku hayo Masar iyo Suudaan laba dowlad oo walaala oo darisa taariikh dheerna wadaaga iyo wax badan weeye laakiin waayadan dambe waxaad moodaa si inay u kala fogaanayaan qabiyadda koowaad ee aad u kala fogeysay waa khilaafka saddex geesood ka la yiraahdo Xalaay Bushalaatiin taasoo labada wadan aad isugu hayaan. Khilaafkaasi wuxuu keenay in Suudaan oo markii hore khilaafka Masar iyo Ethiopia la safnay, khilaafka ku saabsan iyo xireenka nahda la safnay xagga Masar, inay tartiib tartiib ugu janjeersato ama ugu dhawaato xagga Ethiopia. Idankaasi waa kan tooska oo labadooda khilaafka u dhexeeya iyo Ethiopia dhinac ay kala wadaagto. Waxaa weheliyay arrimo kale oo lagu kala aragti duwan yahay oo dhibaatooyinka gobolka ka jira sida arrimaha Liibiya iyo meelo kale. Taasi waxay soo kala dhex gelisay xoogaa shukuub iyo kalsooni darro. Taasoo jirta ayaa waxaa dhinaca kale ka dhacay khilaafkii Khaliijka oo isaguna in badan ay isku dayeen dowladuhu inay loolan u galaan siday u kala sokomarsan lahaayeen dowladaha ku dhaqan geeska Afrika ama Babil Mandeb dowladaha Afrikaanka, taasoo marka keentay iyadana in lagu kala aragti duwanaado. Intaa kadib ayaa iyadana waxa soo korodhay imaatinkii rais madaxweynaha Turkiga u tagay muddo kahor Suudaan oo jasiiradda Sawakin la yidhaahdo lagu wareejiyey. Intaasi kadib khilaafkii kor buu markay u sii kacay. Muddo kahor Suudaan waxay xirtay xuduudda ay la leedahay Eritrea. Tafaasiirta iyo macnaha arrinka ka dhashay ha lagu kala duwanaado, laakiin khilaafaadkii hore ayunbay ku salleelahay. Waxaad marka moodaa Xuseenow in ay jirto kala jiidasho aad u weyn oo dowladaha geeska Afrika, maadaama meel istraatiiji oo marinka Baabin Mandeb ama Khaliiji Lacadan ay dhacaan lagu kala tartamayo. Dhulkeeda ama ka hesha meel ay cag dhigto ama ay saldhig ka dhigato ama ay uga dhawaato Baabin Mandebna, tan kale ay jawaabtii la mid ah ay dirayso arrinta marka imaatinka asiyaasi arfoorte Masar u yimid. Arrimahaas uu qeyb ka yahay baa la oran karaa. Muddo ka horna u fulteliy Imaaraadka oo aad iyo aad iyaguna isbahaysi weyn ulale dowladda Masar. Waa fahmi kartaa marka labada dal isu maro.
Booqashada siyaasi Afwerki uu ku yimid waddankani ayaa imaaneysa xili uu sii xumaanayo xiriirka u dhexeeya dowladaha Masar iyo Suudaan. Dowladda Suudaan ayaa safiirkeeda u joogay magaaladan Qaahira u yeeratay kadib markii ay isa soo tareen ismaandhaafka u dhexeeya Suudaan iyo Masar. Taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalka Suudaan ayaa maalintii shalay booqasho ku tagay magaalada Addis Ababa isagoo kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha Ethiopia ka gadaal markii xukuumadda Khartoum ay xirtay xuduud ay la wadaagto dowladda Eritrea. Xukuumadda Qaahira ayaa doonaysa in dowladda Eritrea ay ka dhigato xulufo ay ku cadaadinayso culaysyada kaga imaanaya dowladaha Ethiopia iyo Suudaan, gaar ahaan xiisadda ka alowsan biyo-xireenka dowladda Ethiopia. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Muddo shan bilood ah ayaa laga joogaa markii dalka Kenya ay ka dhacday doorashadii muranka gashay ee 8-dii bishii Agoosto, taasoo mar kale maxkamadda sare ee waddankaasi ay amartay in lagu celiyo bishii Oktoobar, waxaana ugu dambeyntii ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta. Hase yeeshee, waxaa weli jira kiisas ama dacwooyin aanan weli maxkamadda ka dhammaanin oo aan go'aan laga gaarin. Warbixintan waxaa arrimahaasi ku eegaysa wariyaheena Maryan Maxamuud Barre.
Doorasho oo muran badani hareeyay ayaa ka dhacday dalka Kenya sanadkii tagay, taas oo taariikhda dalkana abid mar labaad dib loogu noqday doorashada madaxweynaha kadib markii mucaaradku ay ka biyo diideen guushii markale xisbigii talada haye ay ku guuleysteen, kuwaas oo ay ku eedeeyeen in ay gacmo-gacmeeyeen sistamkii ama hannaankii doorashada ee guddiga madax bannaan ee doorashooyinka. Hannaanka maamul-daadejinta oo muddo ka badan shan sano Kenya ka shaqeynaya ayaa mudanayaashii loo doortay inay hogaamiyaan dowlad deegaanada qaarkood hayeen kuwa aanu mustaqbalkoodu cadeyn kadib doorashadii dhacday bishii August ee sanadkii hore. Hannaanka maxkamadaha dalka ayaa ah mid gabi ahaanba sida sharciga ka madax bannaan dowladda iyo siyaasadda, wixii ka dambeeyay sanadkii 2010 markaas oo dalku uu yeeshay dastuur dadka reer Kenya ay u codeeyeen, kaasi oo looga guuray dastuurkii la dejiyay xilligii gumeysiga ee xorriyadda loo diyaarinayay dalkan Kenya. Ugu yaraan laba doorasho ee ugu dambeeyay ee dalka ka dhacdana waxaa la arkayay kalsoonida siyaasiinta iyo dadka reer Kenya ay intii xada ku qabaan garsoorka dalka oo waxaa loo gudbiyay kiisas nuucaana iyo kuraas la isku haysto xukuumad kala duwan ayayna ka gaareen. xukunka aad loogu xasuusta maxkamadda dalka ugu sareysa ayaa ah kii ay ka gaartay doorashadii madaxweynenimo ee Kenya taariikhda abid ay kula wadaagayso dalal aan farabadnayn oo arintaasi ay ka dhacday marar fog In ka badan 20 dowlad deegaan horjoogayaashooda ayaa wajahaya kiisaskan ah in kuraastii gabanarrada dowlad deegaanadooda markaasi uu muran ka taagan yahay oo loo gudbiyay maxkamadaha dalka waxaa kamida gabanarka countiga Mombasa Hassan Ali Joho countiga Machakos gabanarkooda Dr. Alfred Mutua countiyada kale ee kala ah Kajiado iyo Turkana iyo qaar kale kuma koobna hoggaamiyasha countiyada kiisaska maxkamadaha horyaala ee la isku heesto natiijadii laga gaaray doorashadii dalka ka dhacday sanadkii hore balse xildhibaanada baarlamaanka qaranka qaar kood ayaa sidoo kale murano noocaas ah ay ka taagan yihiin kuraastii ay ku kala guuleysteen magaalada Garissa oo kale kursigii ay ku wada tartamayeen Aadan Barre Ducaale hoggaamiyaha aqalbiyada baarlamaanka dalka Kenya iyo Faarax Macallin Maxamed gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya ayaa iyaduna murankooda u taagan yahay kadib markii Faarax Macallin uu isla markii Aadan loogu dhawaaqay guushaasi maalmo kadib uu markaasii geeyay maxkamadda dalka ugu sareysa dacwadiisa ka dhanka ah inaanu ku qanacsanayn natiijada gudiga doorashada ee Aadan lagu gudoonsiiyay shahaadadii guusha mar kale Awil Aadan Axmed oo ah aqoonyahan reer Kenya ayaa weydiiyay waxa keenay in maxkamadaha dalka ay buux dhaafiyaan kiisaska musharaxiinta isheysta oo qanaac la'aanta heerkaasi ah gaarsiiyay doorashadii sanadkii hore dalka ka dhacday
nin walow doorashadii laga yareeyay ama laga dhacay buu maxkamadda ka waxa keenay waad ogsoon tahay tiim madaxweynaha nafteeda in la celiyay oo maxkamadda ay jiray doorashada xaq u ma fadhin sababta ay qolow mucaaradka markii hore maxkamadda u aadeen waxay ahayd in looga shuftay waliba xaga computerka laga shuftay wax la yiraahdo Kim's Kitka la yiraahdo ka markay dhacday nin walba oo islaha waa laga shuftay ama waxba aan ku qanaasanayn dhirigelin baa meeshii maatay oo laba sababooda kalsooni ay ka heleen xaga garsoorka oo maadaama tiim madaxweynaha la soo celiyay mid walba waxa laga yaabaa in garsoor xaq la helo
inkastoo sharciyan garsoorka Kenya uu siyaasada ka madax banaan yahay oo intii xad ahna garsoorka lagu kalsoonaan karo haddana gacma gacmeynta siyaasinta hadba xukunka haya kama marnaan karto ayuu leeyahay Awil Aadan Axmed markale
garsoorka waa garsoor Afrikaana inkastoo Kenya ay aad u dagaalayso Supreme Court ka martay Kenya markii ugu horeeyay Afrika oo dhan case noocaas oo intu ka dhaca madaxweynaha la yiraahdo xaq lagu ma doorin ee laba bilood ka dib doorasho diyaar garow kalsooni halka waa lagu qabaa laakiin influence badan baa jira oo xagga maartay siyaasiyiinta iyo xukunka nimanka gacanta ku hayo
Isheysadka iyo dacwadaha noocana ayaa dalka Kenya ka soo jiray sanadadii ugu dambeeyay waxaanay noqotay wax dhif iyo naadir ah in murashaxiinta marka ay tartamaan ay markaasi ku qancaan natiijada doorashada laga gaaray dalka Kenya waxa uu ka mid yahay dalalka Afrika si qaas ah kuwa geeska Afrika ee la sheego inuu la dagay musuqmaasuqa iyo wax isdaba marinta sababtaasina waxa ay ka mid tahay sababta aanay dadka u dhashay aanay ku qanacsanayn waxyaabaha qaar ee dhexdooda mara sida doorashooyinka oo kale oo ay tuhmayaan in markaasi ku shubasho ay jirto Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi
abeen oo naxsan degaysay laa wiil halkaad naga dhageysanaysan waa VOA maalintii labaad ayaa dagaal waxa uu ku dhaxmaraya qayb ka mid ah gobolka Hiiraan ciidamada taageersan dawladda Soomaaliya iyo gacan ka helaya kuwa midnimada midowga Afrika ee AMISOM kuwaas oo dagaal kula jira kooxda Al Shabaab dagaalkan waxa uu ka dhacaya deegaanno ku yaala waqooyi bari ee magaalada Beledweyne dagaalkan ayaa bilowday kadib markii ciidamada oo iskaashanaya ay dhulka Buuraleyda gobolkaasi ka bilaabeen howlgal ay sheegeen ina uga saarayaan Al-Shabaab Hussein Hassan Qane ayaa warbixintan Beledweyne ka soo diray
Taliyaha guutada shanaad ee ciidamada dawladda Soomaaliya General Tawane Ahmed Gurey ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dawladda ay Al-Shabaab kala wareegeen fariisimo ciidan iyo deegaano ay hore ugu sugnayeen Al-Shabaab General Tawane ayaa inta raaciyay in howlgalka ay ku heliyaan ciidamada Ethiopia ee qaybta ka ah midowga Afrika ee AMISOM waxana uu ka soconayaa dagaalka dhulka buuraha leh ee isku xira degmooyinka Maxaas, Mataban iyo Beledweyne
maanta waxa dagaal la soconayo aagaas buurleeda ka soconayo ilaa haddana waxa laga wareegay tuulooyin dhowra sida indhacaad ciilo afridood een ciidankuna hadda howlgalku waa ku sii socdaa howlgalka waxa ka qayb qaadanaya ciidan een SNA gobolkan degan iyo een AMISOM sector 4 ayaa si wadajir uga qayb qaadanayo. Waa howlgal muhiima oo loogu talagalay dhammaan dhulkaas hadda aan sheegay iyo guud ahaan gobolkan iyo guud ahaan Soomaaliyaba in looga saaro cadowga. Waa siduu u bilowday, laakiin wax tuuga ah oo burcad oo meel buuraha kasoo tuurtuurayo xabado waanu aragnay. ciidankeenu wax khasaara ma gaarin. howlgalladaasna ilaa hadda guul ayay ku socdaan.
Jeneraal Tawane ayaa mar kale ka waramay ujeedada ka dambeysa howlgalkan bilowday.
howlgalkani qorshihiisu wuxuu yahay in laga saaro dhulka buurleyda oo ay ku gabanayeen dadkana ku dhibaataynayeen. nimanka waa taqaanaa waxa waaye meeshay tagaan dadka miyigay dhibaan, xoolo keenay leeyihiin, walaxay ka qaadaan, dhibaatay qoorta mataqaanaa u gelinayaan, dariiqyadii kala xirayaan, magaalooyinkii go-doominayaan. marka ujeedadeenna marka waxa waaye waa ujeedadeenna waxa waaye marka in laga sifeeyo dhulkaas buurleyda oo si uu isku socodka degmooyinkaas hadda aan soo sheegay uu caadi u noqdo. meesha ceelu maquuf meesha layihahdo garbo ay ka bilaabato saldhigii kulaan waa ka saarnay, afridood waa ka saarnay. howlgalkuna jihadan keliya maaha, waa howlgal mataqaanaa Maxaas ilaa mataqaanaa Halgan ilaa hadda meesha aan joogno u dhexeeyo oo dhulkaas buurleyda oo dhan cadowga looga safeyn rabo hadii rabayno, iyo guud ahaan gobolka Hiiraan oo dhan iyo Soomaaliya oo dhan.
taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ka codsaday dadka degan deegaanada uu howlgalku ka soconayo inay taageeraan ciidamada isgarabsanaya ee AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya.
maalmahan cadowga markay dhulka ay galeen waxay dadku u sheegayeen inay dhibaato ayna u geysanayn, inay mataqaana caawinayaan, inay daaweynayaan, laakiin cadowga shabaab ama cadowga uus waxma daaweeya waxbuu dilaa, waxma caawiya waxbuu dhacaa. waa cadow la yaqaano oo caana. marka dadweynaha waxaan gaarsiinayaa nimankaas dhibaatadooda inay mataqaana gees iska maryaan oo ay kaalmeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, xagga furmushinada ha ahaato, xagga mataqaana garabsiinta ha ahaato, xagga anka taageerada taagulaynta ha ahaato, inay mataqaana biyaha iyo caanaha ka daba qaadaan. ciidanka hadda isgarabsanayo AMISOM iyo ciidanka Soomaalida ayaa wax kaalmeeyo, ee shabaab xaba ma kaalmeeyaan. sababtoo ah dee dhulkaas markii cadowga laga saaro hay-ada samafala galayo, maamulka Hirshabeelle iyo maamulka gobolka tagayo, caawimaad baa loo fidinayaa. laakiin ayaga dee dhibaatay dadka qorta u geliyaan.
waxaa aad u yar xogta ka madax bannaan labada dhinac ee laga heli karo deegaanada uu howlgalku ka bilowday, iyadoo sababtuna ay tahay deegaanada qaar oo aanan lahayn wax isgaadhsiin ah. xuseen xasan dhaqane, VOA Baladweyne. VOA.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a dhegeystayaal. goor waxaad dhegeysan doontaan warbixin ka hadlaysa deeq la gaarsiiyey dadkii ku waxyeeloobay weerarkii 14-kii Oktoobar ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho, xubintii dooda gaabnayd iyo muraha Maraykanka. ayaad sidoo kale dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan mar kale idin dulmarno. dowladda Maraykanka ayaa joojisay sharci kumeel gaar ahaa oo hore loo siiyey ilaa iyo 262,500 oo reer El Salvador, kuwaasoo Maraykanka ku noolaa muddo 20 sano ku dhow, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan aqalka cadisniintii. sharciyadan kumeel gaarka ah ayaa loo ogolaaday kumanaan reer El Salvador ah, kuwaasoo kasoo qaxay dhulgariirkii xumaa ee ku dhuftay waddankaasi sanadkii 2001. sharciyadooda ayuu Trump joojinayaa Sebtembar 9-keeda sanadka 2019. taasi waxay ka dhigi doontaa inay si sharci darraa waddanka ku sii joogaan wixii markaa ka dambeeya, waxayna taa fududayn doontaa sidoo kale in dadkaasi la musaafuriyo.
guddiga baaraya faragelinta la sheegay in ruushku uu ku sameeyey doorashadii Maraykanka ee sanadkii 2016 ayaa kala hadlay qareennada madaxweyne Trump suragalnimada in guddiga uu arrimahaasi ka wareysto madaxweynaha. labada dhinac ayaa la sheegay in ay kulmeen bishii Diseembar ayaanu ka soo gudubnay, balse weli wax faahfaahin oo ku saabsan waqtiga uu dhici doono wareysigaasi ma aanay soo bixin. agaasimihii hore ee FBI-da Maraykanka Robert Mueller ayaa muddo bilooyin ah waxa uu waday baaritaan ku saabsan suuragalnimada in ruushku uu ku garabsiiyey madaxweyne Trump doorashadii xilka madaxweynenimada uu kula tartamay Hillary Clinton.
markabkuwa shidaalka qaada oo laga leeyahay waddanka Iiraan ayaa weli ku gubanaya badda Bariga ee Shiinaha 3 maalmood kadib markii ay isku dhaceen markab xamuul wata oo calanka dalka Shiinaha ka dulbabanaya. wasiirka gaadiidka Shiinaha ayaa maanta sheegay in dadaalada gurmadka ahi ee lagu dameynayo dabka lagu baadigoobayana shaqaalaha la socday markabka uu xagal daacinayo jawiga uu aada u xun xeebaha badda bari ee shiinaha. Dabaylo aada u xooggan iyo mawjado culus ayaa hakinaya baaritaanada kooxaha gurmadka. Shiinaha Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ayaa aagaasi geeyey diirado iyo maraakiib dagaal si ay door uga qaataan gurmadka maraakiibta isku dhacay.
Kuuriyada Waqooyi ayaa aqbashay inay wafdi heer saraa u diraan bisha dambe ciyaaraha xagaaga ee olombiga ee ka dhici doona magaalada Pyeongchang ee Kuuriyada Koonfureed. Dalabkan ayaa lagu dhawaaqay talaadada maanta ah intii uu socday kulankii ugu horeeyey ee wadahadallo toosa oo isku horfariistaan labada dhinac oo dhexmara Kuuriyada labada Kuuriya tan iyo sanadkii 1950-kii markaasoo la saxiixay heshiiskii lagu soo gabagabeeyey dagaalkii labada dhinac. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa V O A Washington. Macadka Hano Academy ee xaruntiisu tahay magaalada Muqdisho ayaa deeq waxbarasho iyo lacago shaqo abuur siiyay qaar ka mid ah ehelada dadkii ku dhintay qaraxii Zoobe. Macadka ayaa sidoo kale waxa uu tababar siinayaa 10 ka mid ah kooxaha gurmadka degdega. Wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixin arintaasi ku saabsan Muqdisho nooga soo diray.
Macadka Hano Academy ayaa deeq waxbarasho oo bilaash ah iyo fursado shaqo abuur u sameysay qaar ka mid ah ehelada dadkoodii ay ku dhinteen musiibadii soo baxay 14-kii Oktoobar ee sanadkii tagay. Haddaba maxay tahay hawsha ay qabteen? Dr. Saadiya Siyaad waa maamulaha macadka horumarinta xirfadaha iyo shaqo abuurka ee Hano Academy.
Runahaantii qaraxii dhacay oo magaalada Muqdisho ka dhacay 14-kii Oktoobar, waxaan isku daynay in aan suubino gurmad degdeg ah oo aan siinaynay lacag dadkii dhibaatooyinkii ka soo qabsaday. Markii aan aragnay inaynan faa'iido lahayn ee dadkii casho ahaan ay ka dhiganayaan, waxaan isku daynay mashruuc kale oo ka fidsan inaan dadkii u suubino. Waxaa ka mid ah shaqo abuur oo dadkii dhibaatooyinkii waalidoontooda ka soo qabsaday ah iyo waxbarasho in aan siino.
Haddaba yaa ka faa'iideysanaya deeqda waxbarasho iyo fursadaha shaqo abuur ee macadku uu ku deeqay?
12 arday ayaan waxbarasho siinay haddii aan macadka Hano Academy aannahnay, ayagoo naga caawiyeen hay-adda EVA Organization for Women, loo yaqaan EOW Charity Integration TV. Dadkaas waxay ahaayeen dadkii waalidkood ku dhintay qaraxa, ilaa iyo 10 qoys oo kale. Wana waxaan u suubinay shaqo abuur. Waxaa kaloo dheeraad noo ahaa 10 qofood oo aan barayno disaster management oo
musiibooyinka iyo qaabka loo maareeyo.
Naam, ha, iyo taas oo muhiim ay tahay waxaa ka mid ah dadkii degdegmisyada, ambalaasyada, dhakhaatiirta iyo booliska iyo dadka traafikada oo kale, ofisarada traafikooyinka.
10 dumarka ayaa xilligan isku ah hooyo iyo aabe, waxayna la daalan dhacayaan maaraynta nolosha caruurtooda iyagoo dadaal ugu jira si ay ku buuxin lahaayeen booskii ku banaanaaday qaraxii Soobe 14-kii Oktoobar sanadkii tagay. Qoyskiiba waxaa la siiyey lacag gaaraysa $500. Haddaba wax fikir ma ka haystaan sida loo abuuro ganacsi yareerka. Waxaan su'aashaas weydiiyey Dr. Saadiya Siyaad, maamulaha Hano Academy.
Intaan barnaamijka aan bilaabin ka hor ayaan waxaan suubinay team oo baraayo sida loo maareeyo lacagta, sida loo suubsado ganacsiga, oo ay ku dhiirigelinayaan maamooyinka ka mid ah oo dadkii anaga macadkeena Hano Academy aan siin xirfadda gacanta shaqo abuurna aan u suubinay, ayaa wacyigelisay run ahaantii u sheegtay muhiimadda ay leedahay in ay ayaga ay u shaqaystaan owlaadooda. Marka waxay yihiin dad aan aaminay, rajaynaynana inay ganacsigii aan u sheegnay iyo ayaga laftigooda idiyooyin ay la yimaadeen, idiyooyinkay la imaadeen inay lacagta ku isticmaali doonaan, rajo weyn ayaan ka qabnaa run ahaantii.
Waxaad u sheegteen ganacsi noocee baad abuuri doonaan?
Ganacsigan abuureyn run ahaantii waa mid loo yaqaan
musiibadii Soobe ayaa laga barta baahida weyn ee loo qabo in la helo dad u diyaarsan maaraynta musiibooyinka degdega ah. Dr. Saadiya Siyaad ayaa u sheegtay VOA inay tababar siiyeen 10 ruux oo ka kooban kooxaha gurmadka.
sida loo maareyn lahaa haddii oo masiibo dhacdo. Waxaa ka mid ah first aidkii, waxaa ka mid ah koorsooyinkii kaleetood oo loo baahan yahay inay kala og yihiin group kastaba roles and responsibility-ga, calashaan qof nacam mas-uuliyooyinkii iyo waajibaadkii group kasta uu saarayan. Waxaa ka mid ah dhakhaatiirtii iyo neersiyadii, waxaa ka mid ah dabdamisyadii, ambalaasyadii iyo dadkii kaleetoodo ammaanka sugaayeen iyo traafikadii, gruubkii traafikada. Marka waa kooraskii ugu horreeyey oo magaalada waddanka Soomaaliya oo dhan meeshay ahaataba ha ahaatee lagu suubiyo. Run ahaantii dhowr iyo labaatan sano ayuu waddankeena dagaal ku jiraa, laakiin dad loo tababaray oo ilaa iyo aqoon heerkan gaarsiisan loo soo bandhigay maya jiraan.
Agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Ismaaciil Salaad Colow oo ka hadlay munaasabadda lagu bixinayay shaqa abuurka ee deeqaha waxbarasho ayaa hoosta ka xariiqay baahin weyn loo qabay tababar la xiriira maaraynta musiibooyinka, wuxuuna xusay in mahadka Han Academy wasaaraddu ay iska kaashadeen qaraxii sooba kadib.
Waxaa timid fikradda ah in la sameeyo machad lagu barto in Han Academy iyo wasaaraddu ay ka shaqeeyaan, in la sameeyo dad aqoon u leh isla markaana ka yimaada meelaha ay muhiimka u tahay in ay gurmadka degdega bixiyaan, sida ciidanka booliiska, dabdamiska, ambalaasta, wasaaradaha muxuu ahaaye la xiriira sida wasaaradda caafimaadka, wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka, wasaaradaha kale ciidamada muxuu ahaaye nabadsugida. Gudigooda waxa ay ku shaqo leeyihiin waxyaaba haddii uu dhaco dhibaatada noocan oo kala in ay yihiin xataa gobolka Banaadir in ay bixiyaan gurmadka degdega. Sidaas daraaddeed,
Farxiya Nuur Cali waa hooyo leh lix caruur ah, xilligani waa khaamilo. Qaarkii sooba waxay ku weysasay geeda, waxay ka mid tahay haweenka helay lacagaha shaqo abuur. Haddaba sidee uga faa'iidaysan doontaa Farxiyo?
Qaarkii soobana waxaa ku jira ilmahayga abahood, alxamdulillaah rabbil caalamiin. Ilaahay mahad iska leh, hadda lix caruur ayaa u heeya, haddana xaamila ahay alxamdulillaah. Marka hadda kulay wax oo ganacsi ah oo ilmaha seeti oo micnaha ugu sii dhaqaaleeyo oo maanta maalmoodo dad ugu raadiyo ayaa inta la igu siiyey. Marka waxaa jeclahay hadartaaneet, waxaa guruhu ku soo biyaa, waxaan xixrataa dhuxul. Haddana waxaa sii jeclahay inaa sii siyaadsado dukaan ninaca xanjada sidii qoryihii oomadaada wax walba adi wixii maanta kuishila laba kun haddaa meel la dhigo waa iska fiican tahay.
Sheekh Nuur Xasan Dhoore wuxuu ku marxuumay qaraxii soobe, wuxuuna ka tegay laba xaas oo leh 14 caruura. Mid ka mid a hooyooyinkaas ayaa ka mid a kuwa ka faa'iidaysanaya fursadaha shaqo abuur ee hadda la siiyo haweenkan. Haddaba sidee bay rabtaan in lacagtan ugu ganacsato uguna maarayso nolosha caruurteeda?
Waxaa nooga dhintay soobe aabaheena oo la dhihi jiray Sheekh Nuur Xasan Dhoore, markaas isoo wacay anoo guriga jooga, wuxuu yiri soobaa joogaa raashin aan isoo gaday, bajaajan soo racay, bajaaj isoo dir. Talaafiga markaan hoos dhigana qarxiyaa dhacay. Talaafiga markaan ku celiyana ilaa talaafig lama heli karo ahaa. Habeenka dhinsaa u raadineen subaxii laba saac isoo gubtay aan helnay. Wallaahi isaga waaye, isaga ma ahan. Ani waxaan u dhalay shan ciyaal ah. Gabar kale oo la socotana waxay u dhashay sagaal ciyaal. Wuxuu ka shaqeyn jiray tubiiste, shaqo kastuu qaban jiray. Anaga maalintii Ilaahay hal dollar duu noo keena, haddaa waa isaga sabri jirna anaga. Laakiin haddii aabihii la waayay, ilmihii nolole u baahan yihiin, iskoolay rabaan, dugsiyay rabaan, jajiradan daaway rabaan, guri anaga aan leenahay ma degani, guri kira iska deganahay, nolol maalimeedka dhan anagana soo wada fiirinayaan. Waxaana dadka enasiyan dadkoolaalaheen enasiyan utaa kuleyn, waxaana aan jeclay qaas ahaantayda inaan ciyaalkayga aan u shaqaysto.
Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan markan barnaamijka umuraha Maraykanka. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka. Toddobaadkan waxaa warbaahinta Maraykanka aad u qabsaday buug lagu magacaabo Fire and Fury oo lagu micneyn karo dab iyo cadho, kaas oo u qoray saxufiga Michael Wolff. qoraaga buuggan oo sheegay inuu soo xigtay dad aqalka cad ka shaqeeya oo ugu weyn yahay Steve Bannon oo ah ninkii istaraatiijiyadda u qaabilsanaa madaxweyne Trump ayaa waxyaabaha buuggan ku qoran ay keeneen in madaxweynaha iyo dad kaleba ay aada uga cadhoodaan. Haddaba buuggan iyo waxa uu xambaarsan yahay ayaa waxaan weydiiyey Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh, buugaag dhowrana qoray kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
Horta runtii buug wuxuu ka hadlayaa guud ahaan waxyaalaha Maraykanku aada u jecel yihiin oo ah sida wararka xanta ah oo kale. Michael Wolff doodiisa guud waxay tahay in markii uu President Trump aqalka cad galay uu tegay isaga iyo shaqaalihiisii, inuu u ogolaaday inuu wixii ciddu wareysanaya ama isaga uu wareysto, waayo wuxuu u sheegay inuu rabo inuu buug taariikhdiisa ku saabsan qoro. Horta markii hore sidaas ayuu ku galay White House-ka amaba aqalka cad. Tan ah sheekada siduu u qoray waxay u badan tahay sheeko aad moodid dad uu la hadlay isagu oo aanu madaxweynu war ahayn oo gaar ahaan ula sheekaystay. Waxaa ka mid ah hadallo uu maqlay oo dadka qaarkood ay leeyihiin oo aan maamulku aanu u ogolaan inuu qoro. Marka horta runtii ujeedada waxa rucda buuggu waxa weeye waa hadal kooba iyo hadallo badan oo uu la yeeshay shaqaalihii iyo dadkii ka shaqeynayay aqalka cad.
Haddaba hadalladaas uu sheegay qoraa Michael Wolff inay ku yidhaahdeen shaqaalaha aqalka cad kuwee ugu muuqda oo laga xusi karaa?
Horta laba arrin oo madaxweynuhu ka xanaaqay, laba hadal buu ka xanaaqay oo ah midkii wiilkiisa iyo inanka sodog iyo kushna ay qolyahan Ruushyaanka Ruushka ay kula kulmeen Trump Tower ama guriga markii doorashadii ka hor, markii la rabay la raadinayay waxyaalo ceeba ku saabsan Hillary Clinton si loo soo saaro doorashada ka hor ay la kulmeen, ayuu wuxuu yiri waxay ahayd qaran dumis buu u dhigmaa hadalka uu yiri sidaas hadday kulanka ay la yeesheen nimanka Ruushka wiilkiisa iyo Kushner ninka uu odaygu sodogo u yahay. Marka hadalkaas horta mid buu ahaa. Hadalka kalena wuxuu ahaa hadalladii badnaa ee laga soo minguuriyey uu ka soo minguuriyey Michael Wolff markuu aqalka cad joogay uu leeyahay ma aaminsana ninka la yiraahdo Steve Bannon inuu CEO yahay Donald Trump. Marka labada arrimood ugu culus ee uu ka xanaaqay Donald Trump kuwaas ka mid ah.
Intii buuggani uuna si buuxda suuqa u soo gelin waxaa ka soo horreeyey sadarro kooban oo tilmaamay waxa buuggu xambaarsan yahay, sida kuwa ka hadlaya in wiilka madaxweynaha waa Donald Trump Jr. uu khiyaamo qaran ku kacay, iyo kuwa odhanaya in madaxweynuhu uu sida caruurta u dhaqmo. Haddaba madaxweyne Trump ayaa arrintaasi diiday, islamarkaasna sheegay in ninka buuggan qoray wax wada hadal ahi uuna dhex mari jirin. Madaxweynuhu intaasi kuma ekaanin ee waxa uu si adag u dhaleeciyey qoraaga buugga iyo madaxii hore dhinaca istaraatiijiyadda Steve Bannon. Waa kan mar kale Faarax Maxamuud.
Horta runtii ninka kan dhaqankiisa madaxweyne Donald Trump siduu business lahaa oo dhin dhaqaalihiisu aad u weynyahay oo billionaire weeye oo reer New York, reer New Yorkna waxaa lagu xantaa Mareykanka inkiisa kale inay dadka aad adag yihiin oo dad maaragtay kaar adag oo kacood adag oo ka dhib badan sida la yidhaahdo. Marka nin businesskiisa baac mustarkiisa wuxuu ku shaqeysanayaba wuxuu ahaa dagaal in aanu marnaba isu jiljilcin dadka uu la dhaqmayo, inuu dhaqankiisu ahaa cid allaale cid uu kusoo doonata amaba wax idinka karaan iska celi. Marka tii ayuu la yimi baa laleeyahay aqalka cad oo ah waxaan u dhigmin wax qof madaxweynaha ku dhaqmo. Marka jawaabtiisu waxay ahayd laba arrimood buu ka jawaabayo ahayd. Horta midkii wuxuu yiri isagu ninka kana la sheegayo aniga imaba wareysan cid aan waxaan u ogolaaday inuu aqalka cad soo galo oo ciddu doono wareystana may jirin buu yiri, xaqiiqa maaha. Talabaadna waa kii ku jawaabay oo yiri aniga haddii maskaxdayda wax laga sheegayo waxaan ahay kelmadda wuxuu isticmaalay ingiliishka genius, uu yahay qof aad iyo aada u maskax badan siduu isu faaninayo maaragtay. Shaqaalihiisuna maaragtay waxay isku dayeen gaar ahaan kuwa naafayeenka amaba kuwa la taliyaba, waxay iyagu aad iyo aada ugu dadaaleen in Michael Wolff oo ahna aragtay nin taariikhdiisu aada u dheertay xagga suxufinimada ay ka dhigaan waxaan waxba ahayn, waxaan taariikh lahayn, wax beenaalaa, waxaanu ku hadlayaa inay tahay xan iyo sheeko aan jirin. Marka runtii inay qiimihiisa iyo suxufinimadiisa ay baabiiyaan waayo horta marna maba qaran karaan dee waxyaalaha kan buugga uu ka hadlaya waxyaalaha aad u culus waxyaalaha la sheegayo laleeyay masuulaha lagu eedeynaya sidii qof waalan oo kale xataa shaqaalaha guriga nadiifinaya haddii shaadhkiisa dhulka yaala shaadaan ka qaadu yaado ha ka qaadinaya idiin dirsaday ujeeddu u yaalaa meesha marka isaga ninkan wuxuu ka soo qaaday ninkaluba inuu waalayahay moogta marka runtii iyagu dee waxba kama qaranayaan inay difaacaan oo isku dayaan inay ninka kan magaciisa baabiiyaan qoraaga ma ahan
sida aynu soo sheegnay qofka ugu badan ee hadaladiisa buuggan lagu soo qaatay waa Steve Bannon cadaadis badan oo haddaba dhinaca maalqabeennada jamhuuriga kaga yimid sida warbaahinta qaarkeed ay qortay ayaa Steve Bannon uu sheegay inuu ka xun yahay wixii uu madaxweynaha iyo wiilkiisa ka sheegay in cudurdaar uu arrintaasi ka bixiyana uu la soo daahay
horta Steve Bannon hadalkiisa oo ahaa aada baan uga xumahay inaan madaxweynaha arrintaas aan hore uga jawaabo oo aan la habsaamay macnuhu wuxuu kaleeyay intaanay dee sheekadanu aanay saxaafadda si weyn u gelin inaan madaxweynaha mar hore u hiiliyaabay ahay madaxweynahana mar walba waan taageersanahay laakiin ujeeddada weyne meesha ku jirtay Steve Bannon isaga laftiisa madaxweynaha caayayay oo ahaa maaragtay wuxuu baryayay oo yaayay inaanan shaqada ka eriyin wuxuu yahay male shaqaale yar oo hoosu ahaa wuxuuna ahaa ninka dhanan qorshaha iyo waxa lagu doorto dhan u dejinayay dadku way wada ogaayeen marka runtii marka uu Steve Bannon uu leeyahay runtii inaan madaxweynaha mar hore u hiiliyaabay ahay runtii qolyahan madaxweynaha taageera xisbiga jamhuuriga dadka taageera uu rabay inuu muujiyo inaanu madaxweynihii oo maaragtay dadbayla ku kacsay inuu dhinac kaga qabto laakiin runtii labadooda wax wanaagu hadda ka dhexeeya ma jiro
xiisadan aloosan ayaa haddaba dadka qaarkii u arkaan in howlihii maraykanka u yaalay ay baylahiinayso sida uu sheegayo Don Mahaffey oo ka tirsan xarunta daraasaadka madaxweynenimada iyo kongreska
A range of international crises from Venezuela to Ukraine to the Congo North Korea
Xasarada kala duwan oo caalamiga laga soo bilaabo Venezuela, Ukraine, Congo, Korea iyo Waqooyi ilaa iyo badda South China iyo waliba arrimo kala duwan oo caalamka ayaa si weyn warbaahintu uga dhirtay iyagoo ku mashquulay jawigan sida ciyaarta oo kale ah ee Washington ka jira ayuu yiri iyadoo sidaasi ay jirta ayaa wali dadka siyaasadda falanqeeya ay qabaan in muran ka dhashay buuggani una maalmahan ka joogsanaynin warbaahinta Mareykanka dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykan maanta kaga hadalnay buug dhowaan soo baxay oo aad uga cadhaysiiyey aqalka cad intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystirin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii umuuraha maraykanka ee maxamed cabdi xasan sandheere markana xubintii dooda gaaban iyo yaasin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal tirada dadka soomaalida ayaa sii kordhaysa sanadba sanadka ka dambeeya iyadoo ay jiraan tiro koob dhowaan la sameeyay in ay ku jiraan dadka soomaalida ee dega gobolada afka soomaaliga looga hadlo qiyaastii ilaa iyo 20 milyan inay gaarayaan hase yeeshee dad badan ayaa waxay ka walaacsan yihiin in dadka soomaalida oo tiradoodu ay aad u yartahay marka la eego colaadaha iyo dhibaatooyinka saameeyay in mustaqbalka hadii dadku yaraado dalku uu halis geli karo waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa igala qaybgalaya Cabdulqaadir Maxamed Cali oo isagu ka tirsan urur ka jira dalka Kenya oo u ololeeya in guurka la badiyo iyo Maxamed Cali Haaji loo yaqaano MP oo ka mid ah ururada dhalinyarada ee iyagu jecel in guurka la xadido hadii aan markaasi awood loo heli karin waxaan ku bilaabayaa Cabdulqaadir Maxamed Cali
aad iyo aad baan mahadsantahay Yasiin iyo bahda VOA waxaan rabaa inaan sheego in guurka uu faa'iido badan u leeyahay dalka uu leeyahay dadkana uu leeyahay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu uu la hadlay ummadiisa uu yiraahay guursada yaa macshara shabaab guursada aan inagu faana maalinta qiyaama inagu faana Soomaali dhibaato ka dhacday problem ba ka dhacay dagaalku ka dhacay waa la isleey dhibaato badan ba ka dhacday ilaa dhowr milyan ba saxda ka baxday waxaan u baahanahay in guurka la badiyo sifa loo helo dadkii daaqada ka bixay bedelkood sifa loo helo in guurka la bado oo laba la guursado saddex la guurso hadii la agoodi karo
waa tahay MB
anigu waxaan qabaa guurka in aqli lagu dabaxo sharciyada islaamka iyo aqliga sliimkaana waa walaalo ilaahay wuxuu leeyahay in khiftum an la tacdulu fawaahidatin qofka hadaan ina hadaan wac daal sameyn karin ina hal mid ku ekaatin waxa fiican caruur badan oo mid kala janjaan oo wax ka fiican waxaan qabaan saddex caruur oo si fiican loo tarbiyeeyo si fiican loo adbiyo si fiican loo taxadaro baanu qaba in ma aragtay ay ka fiican yihiin boqolaal caruur oo aan la tarbiyeeyno meel ka socdaan meel u socdaan midna aan la aqoon
qoysaska ilmahooda hanan waayaan anigu uma arko in ay macnaha uma arko in ay badnaasho iyo yaraan ku saleysan tahay qoyska haduu fiican yahay 10 ciyaal la waa korin kara 20 ciyaal la waa korin kara waxay ku xiran tahay qoysaska ku xirantay walaal gacli taas waxa weeye waa qoysaska waxaad ogaataan Soomaaliya maanta in ay ka jirto 100 milyan madrasna leh 100 milyan madrasna leh dadkina waa dhamaadeen marka boosaas oo kale hadda markii la yeego waxa ku nool dad tiro badan oo Soomaali ahayn afka Soomaaliga barteen Hargeysa 2 milyan ilaa 1 milyan 2 milyan iyo barbaal u qiyaasa ana Hargeysa waan tagay 2 sano hal sano bar kooran tagay dadka haday 5 sano soo joon waxa la shakee dadka meesha si digare in busto loo laalabay marka saa darteed dadka inay guursadaan oo badal qeyr qabo la helo oo caruurta waa la korin kara hadii diin islaam lagu saleeyo waa la korin kara irsaaqda Allah bixiya marka waxaan dhihilaa saddex guursada afar guursada ilaahay isku xira intaas aan dhihilaa
maxamed cali haajeembi miyada dareemay dadka Soomaalida iyo mujtamaac hadii ay bartaan in ay difaacan karaan dhulkooda laakiin hadii ay dadku yaraadaan oo hal reer isku koobo in dalkuba uu noqon karo sanikaan ka warwalayo in dad kale ay dalka soo dagaan
waxa jira waxa la hayaa jirta quantity iyo quality dadku inta badan quality ga ayaa qiimo leh anagu inta ka yar baan Itoobiya iska celin jirnay aan ka adkeyn ama 100 milyan ha noqdaan ama 200 milyan ha noqdaan 300 milyan ha noqdaan ama iska filnayn dadka Soomaalida ahay aan waxan qabaa tirabadna iyo tirayaraan iyo ina loo balkeen aan waxan qabaa in dhawaagaasna waxa jirtay cunuga haduu meel laga helo oo aabo lahayn iyo haduu aabo caruur badan dhalay meel lagu koriyo dowlad beel lahayn meel lagu koriyo lagu daryeela jirtay aan waxan qabaa in yar oo ma aragtay diyaar garaysan oo quality leh in la soo saaro faano qabaa
Cabdu Qaadir hadda wad dhageysanaysaan kala yiraahdo MB sida uu u fakarayo dad tayale baa loo baahayaa adna waxaad aaminsan tahay miyaa dhaqankii ahaa intii ay tagooga ku jiri lahaayeen tubta hadda aad sanaadaan miyaad leedahay
ana waxaan dhahilaa intay tagoogta ku jiri lahaayeen tolkooda ha toogsadana aabeena afarnaagu qabe mid kastana waxay dhishay 10 ciyaal bahayar baa aniga laga dhalay 10 ciyaal buu kaga tagay hal nin oo 9 cabeen kuma jiraan dadkii ilaahay isku xiraan dalkan waa la qaadanayaa barrimoogay barida ma la qaadanayaa Soomaalida hore iyo Soomaalida maanta joogtana 100% 99% waxa ku waalas badnaa dadkii hore haddii kun cilmi leen ayoon dhaqaale leen ayoon maanta kasbiirsan dalkoodu waa difaacanayeen reerahooduna waa dhaqaaleysanayeen dhibaatooyin ma jirin dalka waxaan jeclahay in macnaha naagaha la guursado oo guurka la badiyo sifa aan u tartano oo caalamka loo tartano caalamka loo jaanqaado dalkeenana oo hanano
MB ma dhici kartaa in marka dawlad iyo laga tago hada walwalka kugu jiro dadkii in dhaqaale loo hayn oo kuleejoyinkii iyo xarumihii dawladdu waxay ku xirnaan jirtay dil waay in dadka Soomaalidu ay ka shaqeyn karaan inay aqoonta ay tarbiyeeyaan caruurta wax loo sameeyo dhaqaale loo sameeyo marka dadka aan guursan karin gacan la siiyo bulshadu ay isku tashato taa maxaad ka leedahay
anaa heerkaas maba aanan gaarin ba Soomaali nin walba oo meel buu naftiisa iyo naftay noobal naftii nabiga ummada baa maraysa heerkaasi dadku markaysa u fakaraan waa mar ay qaan gaareen oo dawladda yeeshaano isku daba dhacaano wadanku isku daba dhaco dawladdu isku daba dhacdo laakiin haddeertaan la kala dhantaalsan yahay meel uu kala qodoban yahay maayo in saasi fikirkaasi iyo horumarkaasi inuu ka jiro Soomaaliya xataa meel caruur aqoon lagu dhaqaa lagu xanaaneeyaa ma jirto meel baa laga yaabaa inay qoryo been wax ku qaataan caruur baan xanaaneeyna aqoon oo afar xabo iyo shan xabo intay soo aruursadaan haddii ciyaal kuleejan xamar baa joog jirto ma aqa ciyaal kuleejan ay ahaan jirtay in kale marka ciyaal kuleejada waa dowlad baa kuraysa wax kuraysa anuu waxaan qabaa sida hadda la yahay dowlad ma hayno fiican oo wadankii xasilso gacan ku wada haysa nin walba waxaan leeyahay hashaada naag ku aruurso labada gacmood iyo labada lugood isku gey kumintid saddex caruur iyo afar caruur iska dhaal anuu hadda aabahay saddex baan nahay laba wiili gabar baan nahay laba bahood baa jirtay baahi hal laba yahayeen oo gabar baa dhimatay hal gabar baa nool bahdeena yaryarna waxaanu nahay saddex intaynaas uu ilaahay buu ilaahay tawakalsaday oo u barakeystay wuuna barakeystay intan ilaahay kheyr buu ka siiyey marka qofka intiisa seerta ah buu rabbi ku yaqaana afar baan nahay anagu hadda afartaasaana hadda aabahayba ka badan umareen maayo in ninka hadla ka badin karo ee marka waxaan leeyahay in caruurta han lagu dadaalo ee 3-4 iyo wixii ka yar laakiin waxa kan oo dalaga qaaday anigu ma aaminsani laakiin ma aragtay waa in laga taxadaro caruurtana si fiican loo koriyo aba fiican hooyo fiican loo sameeyo mabda'iyan uu saasan qaba
ee ugu dambeyntii Cabdiqaadir muxuu xal ku yahay had ku adkaysanayso in dadka la badiyo ee maxaa qorsho u haysa
qorsho waa loo haya ee bari dhawayd 2-3 aan soo dhaafnay dawladda Djibouti leeyahay aniga markaa waxaan jiray Kampala 600 oo gabdhood iyo 600 oo wiil baa la soo guuriyay waa sanadka 2-3 bi saddexaad lacagtaas Djibouti maayso Cismaaciil ugeenan maayo aqli Saliim yuu raadi aniga markaa waxaan leeyahay Soomaalida haday isku tashato in wax badan la heli karo in dalka la difaacan karo in carruurta la korin karo naagana la guursan karo
aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waa Cabdiqaadir Maxamed Cali iyo Maxamed Cali Haaji MB oo ka qayb galay dooda gaaban labadu waxay joogaan magaalada Nairobi intaynu mar kale hawada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
waa tahay Yasiin Ciise Wardheere iyo dooda gaaban ayaa dhageysanayseen halka aad ka dhageysanayseen waa VOA gunaanadkiida cad ayaan ku sii dhawaanaynaa markan dhageystayaal waxaan idin soo qabanayaa fanaanka Rabin Xariiste Jannah ka waraabiye Maxamed Axmed Kuluc iyo heestiisi Jacayl Birima Goyso biyana kama miiraan
heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii habeenimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono xaggeena saacaddu markaa ay tahay 6:00 iyo barka aroornimo bari waa Jamaal Axmed Cismaani aniga oo Falastiin Axmed Iimaani dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.